Nire insomnioa erdian elkartopatuko dugulakoan zure insomniorantz. Tunel bat zulatzen. Zure insomniorantz, nire insomnioa.
Eta asteartea da, beraz gure insomniaren tartetxo izanen dugu zebrabidean eta hortarako haien hausnarketak plazaratzeko prese goitze eta Oihana, atxaldeon, zer modu zaudete, zer modu egin duzue lo gaur, arratxona izan da, ala insomnio duna?
Bueno, ba, niegia esan kurtxo amaierak apur bat irentxi nau eta horrek ez dite nahi bezain beste lo egiten uzten. Orduan esango dut ordu gutxi baina ondo ari naizela lo egiten, gainera, osea, propio hartzen ditut neurriak gaizki lo egiteko, hau da, ez dut pertsena izten, despertadora jartzen dut, ba, lan egin behar dudalako ez, evidentemente orduan horrek ba eragiten du, baina bueno, gutxi baina ondo esango dugu, ez da gutxi hori esan analizatea. Zuzera negoiz.
Ba, begira, ni uste zurantzera, baina baitaren nabaitzen ari naiz insomniak berriz ere bueno, ba hasi dela gertzen bizitzen apurka eta gero eta gehiago dira gauean esna pasatzen duan orduak. Agian izango da itxirak datozelako edo ez, horrelako konturen bategatikan. Bai. Eta bueno, onta zitzeten gemiltzala, pentsatu dugu haien etorkizuna edo etorkizunaren inguruan sortatzen diren galderak gai hartuko genitula gaurkoan. Zer dutzen, Oihana?
Osongi iruditzen zait. Gaurko gure insomnioa etorkizunaz. Bueno, goitz, zeri deitzen diogu guk etorkizuna edo zer kontzeptulatzen ditugu etorkizunarekin, ze bizipen, ze pentsamendu?
Nire etorkizunarekin etortzen zaidan zerbait bada askotan irrika edo ez, kitzik asko sortzen den zerbait, ba, emozio bat dola oso ez, errazpizen zaitena etorkizuna zitzaitarekin, baina baitare beldurra askotan. Etorkizunarekin bat sortzen dialako hainbat eta hainbat espektatiba, norberak bere urari jarrita askotan, baina baitare kanpotik jartzen dienak. Ez, kanpotikan gure bagorputzetara edo gure ekintzetara datozen espektatibak. Eta orduan, orain esango nuke bizitzan banagola etorkizunari begira apur bat gehiago beldurretik kitzikagarritasunetik baino gehiago edaten. Zuzen moz zabiltza etorkizunaren konturekin, zer da zuretzako etorkizuna?
Nik normalean etorkizunaz galdetzen didatenean esaten dut ez dakit gaur zer afalduko dudan, orduan ez galdetu mesedez zer egingo dudan hemendik aurrera nire bizitzarekin, ez? Egia da, bueno, bagaudela edo oso modu diferentean, ez, baina bagaudela simbolikoki garrantzitsua den amaiera baten aurrean, ez, badibidez, nik gradua amaitu berri dut eta orain zer egingo zure bizitzarekin, ez, derrepente orain laburtez jolastu duzu heldua izatera eta orain heldua izango zara benetan, edo bueno, pixkate badukat sentsazio moduko hori, naiz eta ez duen horrela bizi, baina bai kanpotik horrela ikusiko balitz bezala edo.
Nei kuriosi egiten zait hori, nola plantatzen duzun heldu izatera jolastu eta hemendik aurrera heldu izan. Ez dakit, bai, osea, hola bizizu, eske nik sentsazioa daukat 16-18 urtetatik aurrera izandako sentsazio berdinarekin jarraitzen dutela gaur egun, ez? Esan dute, bai, akumulatzen zuaz jakintza batzuk eta bar, baina benegitan ez da asko aldatzen zure norberetasuna, ez dakit, ez? Nola
ez dakit,
esan?
Orain dik, enez, sartu etapa horretan, ez, orain amaitu berri dudalako, bueno, edo amaitzen ari nahizelako karrera orain dik ez dute amaitu, zoritxarrez.
Yeah.
Bueno, amaituko, amaituko. Baina, bai, ez dakit nik ikusten dutez, eta igual gure bideak ere ezberdinak izan direlako, baina nik bai ikusten dutez, orain arte egin dudan bidea izan dela, pues, estipulatuta dagoen hori egitea, ez? Ateratzen duzu batxilerra, gainera bai. Nota honekin, ikasten duzu nahi duzuna, zoaz irira ikastera, bizizara irian lau urtez, eta kizer baki zer, super guai, eta gero hori amaitzen denean, ez, ja, hartu behar dituzu benetako erabakiak, badirudi direla benetako erabakiak ja hemendik aurrera hartzen dituzunak, nire benetako erabakia izan dela master bat egitea eta luzatzea ibilbide hau, ez? Baina bai, nik uste dut simbolikoki badukala karga hori, de ja amaitu duzu eskatzen zaizun hori egite, osea, egin behar zenuena egin duzu, ja.
Bai.
Minimoa bete duzu, orain bai. Ja, hartzen dituzun erabakiek markatuko dute zer izango zaren, orain arte izan zara izan behar zinen hori, ez? Ja bete duzu, ba, minimoa eta ja hemendik aurrera izango zara izan behar zaren hori zerbait izango baldin bazara edo ez dakit. Eta nik hau asko lotzen dut, eta igual garai batean gehiago, ez? Bizi izan nuelako promesa izatearen kontu hori, ez ba... Azkenean zure ibilbide personal, akademiko, artistiko edo dena delakoengatik jendeak proiektatzen ditu espektatiba batzuk zugan ezinezkoak direnak betetzeko, orduan ez dituzunak betetzen, sortzen dizutenak antxietatea, sortzen dizutenak etorkizunari beldurra izatea. Ez, eta nik bai urte luzetan 16 urtetatik edo bizi izan dudala, ba nik oso gazte irabazi nituen adibidez eskolarteko txapelketak, ez, eta hor bai, bai, ja, zu izango zara ez dakit nor, eta bueno, gero, pasatzen dira urteak eta jarraitzen dut pentsatzen, igual 16 urterekin hobean nintzela bertzutan orain baino, ez? Eta ez daukala lehenengo problemarik horrekin, eta badakit gezurra dela, baina ideia horiek hartzen zaituzte, eta etorkizuna bilakatzen da proiektzio utopiko bat beste ezer baino gehiago, eta zu gandik espero duten hori betetzeko bide bat, zuk erabakiak hartzeko zera hori baino, eta uste dut, bueno, badela mekanismo bat neska gazte askorekin gertatzen dena, eta, bueno, ez da kasualitatea, ez?
Ez da kasualitatea nire ginora, bai, oso oso adosan esan dako guztiarekin. Bai, norratian jarri dugu aintzuten promesa izatearen inguruan eta itzaiten egin dila, horretian jarri dugu olaientzi arteren denak begira daudelaik, abestia, eta bueno, ez askotan gertatzen zaigun zerbait da baita ere hori, ez? Norbere egan balena esan dugun espektatibai jartzen dira eta errepente gu baita ere estengela hoiekin jolasean, ez? Guk nahi degun eta guk aldegun horrekin, osea guk aldegun eta nahi degun hori eta benetan ez kanpoan dagoen begira horrekin gertatzen den horretan, ez? Etorkizunari begiran etortzen beste ba bueno, bezai galdera den igual pentsamendu da, ez? Askotan konturatzen gehala edo, nola etorkizuna pentsatzen hasten geanean, etortzen zaizkigula batez ere ba, bueno, oso normatiboak dian etorkizun batzuk, ez? Leno baitare gidoiaren prestaketan endu gaitzeten nola, ba, bueno, ez? De repente hasten zan imaginatzen, ba, nire mendikan, ba, hori ez, bueno, afaria eta gero datozen, ba, urrengo bi, lau, sei urteetan, egon naiz hau edo beste egiten. Eta bai, nola, ba, segituan datozen, ba, bueno, bikotea izan, gero bazernik... Lana, lan finko bat topatu eta ez lan prekario bat, ostean ziurnik etxea aurrak eta ez maskotak eta bar, furgoneta bat, Westfalia batekin, eta esan nahi. Eta
gero ja, eldutzen zuen zen inean furgoneta saldu dutu karabana bat erosten zu.
Efektibamente, 5.000 euroko bizikleta bat, etc. Orduan, kapazaga beste etorkizun batzuk imaginatzeko, osea gaitasuna daukagu, nik hori, osea ez dut zalantzarik egiten, baina gaitasuna daukagu etorkizunek eraikitzeko gaur egungo testuinguruan, eta ez dena igual asko urrundu gure gandikan, ze bakizuek gure insomnia beti gure inguruan dihoala.
Horregatik da, gure insomnia.
Efektibamente. Baina bai, osea kapazaga gai gea, bueno, ni oso gai, beti, baina gai gea zean etorkizunek egikaritzeko, zure ustez zeiena?
Ba, ber, nik uste dut gai bagarela, ez, edo bentzat irudikatzeko, imaginatzeko beste gauza bat da ze puntutara arte den hori posible. Noski dela posible, ez, baina nola, osea, pentsatu behar dugun nola gizarte egitura guztiak dauden eraikita denok hori desiratu dezagun alde batetik, eta gero denok hori egiten amai dezagun, ez. Darrepente zuke... askotan komentatzen da, baina eske betetzen dut, ja, ni oraindik nahi zeldua den horretara, baina zu bai, Eta batean zure inguruko guztiak daukate herentzia bat, edo etxe bat, edo de repente ez dakit nor dago aurdun, edo ez dakit zer, eta de repente...
Dena, gaina. Eta
azten zara esaten jo, ba, orain dela oso urte gutxi gaunden beste zerbait eta zitze egiten, eta batean, baina klaro, normala da, ze desirak eta nahiak eta barrak dira super, super eraikiak, eta testu inguruaren araberakoak, ez, nik akordan daukat, eta pixkat impactatu ninduen... eduki genuen demografiari buruzko asignatura bat unean.
Bai.
Demografia. Populazio eta demografia edo demografia eta populazio holako zerbait zen.
Bai.
Eta hor aipatzen zen nola belaunaldietan segun eta zer komeni zen aur gehiago edo aur gutxiago izatea edo tal, lehenago edo beranduago izate zituztela emakumeek aurrak. Eta ez zela kasualitatea, bazela elizak aldatzen zituelako pekatuak ulertzeko moduak,
claro,
ezkontzaren, osea, moralki ezkontza zuzena ze adinetan zen, eta bar markatzen zelako ez, eta uste dut, ba, gaur egun igual, sotilagoak direla horrelako, ba, ez dakit, elizak igual ez dauka horrelako eraginik gure egunerok erabakietan guk uste dugunez behintzat, eta esango nuke ja, ez, baina bai, badaudela mekanismo batzuk horretara, eramaten gaituzten.
Bai, ni ados gizarte egiturak eraikitzen dituzten mekanismo horiek denekin, baina baitare apur bat frustrantea egiten zaito hartzea,
bai.
Nola kapazakean hoien denen inguruan pentsatzeko eta esateko bai hau eta beste egiten dabiltza, ba guk hau eta beste nahi edo desire izateko, baina gero antolatzen hasten ganean horri begirako alternatibak ba batean indargiek eratzen gasituan edo batean hainbat traba topatzen ditugu eta askotan ez dia horren egiturazko, eta bai oso egiturazko, bai zidia baitare konfiantza maiakoak adibidez konturatzea ez, ba nahi gertatu izan zait, ba hainbat urtez okupatzen ibili ostean, ohartzea, ba bueno, ni pentsatzen egon bitartean, ba agian beste eredu baten baitako familik eraikitzea, edo beste eredu baten baitako bizikidetza unitateak sortzea, ba batean zuk lehen aipatu dituzun herentziak medio, ba jendea etxeak erosten ari zela, ez? Eta esaten duzu, ostra, oso inozoa dirudi, baina ez genden jabetza pribatuaren kontra, ze hori da baita ere bizi egun estatuaren oinarretakoa eta bar, eta bai, oso aurka gaude, baina azkenean eta nire adineko frustrazioetako bat da, nik 34 urte dauzkat, eta bada frustrazioetako bat ohartzea azkenean den-denak abiltzala pasatzen, ba hori ez, aro txiki horretatik, de hecho, ba hori, niri, esan nire baina bilo orain pentsatzen etxe bat erosten, eta batean sartzen hipoteken diskurso zamatxu eta terrible horretan, ez? Orduan, ostra, nola genditu ezakegu hemen dagoen tensio hori, ez? Berez gu nahi deguna eta azkenean egiten degunaren artean dagoen tensio hori. Hitz egin dezakegu 11.000 orduz jarraian eta hainbat parranda egin dezakegu edo hainbat mendi buelta eta hainbat dena delako honen inguruan solasten eta bar. Baina nola egiten da, ez, beste eredu batera. Eta gaina, ja, ni nahet era masiboan salto egitea jendeak beste eredu batera. Ja ez denai banakoen kontua ditzatea, baizik eta denak egitea. Ez, azkenean eltzen ga, puntu horretara zinetan esan da, bueno, ba jendartera aldaketa eraingo duen irautza txikietatik arauko irautza gigantesko bat beharrezkoa da, hau den aldatzeko ze bestela, eguneroko tasuna nahi ditugun gauza guzti horiek, ba nekez aldatzen dute egitura bera.
Ba ez, da gainera ematen du, edo niri bintzat iruditzen zait, modu kolektiboan gertadaki guken oro, dagoela oso gertu distopiatik, ez? Eta utopietan pentsatzen dugunean, beti pentsatzen dugula komunitate super txikietan, ez dakit nongo, ez dakit ze puntako leku batean, lasai bizitz, osea ez, utopiak eraikitzen ditugula beti txikitik, eta distopiak
bai.
Irudikatzen ditugula super masiboak,
bai.
Eta deno batera joango gara zulora, eta ez da inor salbatuko, ez? Eta niretzako interesantia izan daiteke, ja, pues, a ber, jendeari da, ez? Ba, utopia kolektibo horieke pentsatzen, baina niri ere zaila egiten zait utopia masibo bat irudikatzea, batez ere gaur egungo masibotasun horren barruan ezinezkoa delako, eta gaur egungo erritmoen barruan ezinezkoa delako.
Claro, eske, gaur egun gaina, esaten duzunean, gaur egun masibo izaten zabiltzen munduaz, sistema mundu batean biziga. Orduan, claro, nola egin eraldaketa guzt erabateko bat, ez? Ni orain itzuliko naiz agian zua Natalian hitz egin zenun horretara, dela, ba interesgarria da pentsatzea gure gorputzak eurak direla, gure lubakiak eta hortik abiatu ditzakegula borrokak eta hortik eraldaketa, ez? Ez dait, nahi ideia hori oso interesantea irutu zitzaidan eta uste torri helduko niokela. Eta agian horrekin bigarren abestira guaz.
Venga.
Hain zuzen, bigarren aukerara.
Zaldiak sakontzen dikiru
Bueno, bigarren aukera. Galetuko nizun orain, zuk etorkizunan zer egingo izun, Oiana, eta nahiko nuke erantzute hori, baina baitare, etorkizunari begira, bigarren aukera bat nahiko bazenu, zein izango litzake?
Ba, nik emango diot, datorren urtean, bigarren aukera bat hiriari, ez? Aurten etxera bueltatu nintzen, gurasoen etxera, eta datorren urtean asmoa daukat, baldin eta posible bada, ez dakidela merkatu inmobiliarioak utziko ote digun, espero baietz. Donostiara bueltatzeko asmoa daukat, etorkizun hurbilean, hau da, udata gero. Naiz eta uda gertuago dagoen, uda ez daukatu galain kokatuta. Baina bai, asmo hori daukat, pixkate bai. Nostalgiatik hartu dan erabaki bat da. Baina uste dute oso modu diferentean kokatuko naizela irian eta beste labiziko naizela, baina bai, hori da nire plan handiena momentu honetan.
Ez da plan txarra, oso plan hona da, de hecho.
Bai, bueno, gero kritikatzen dugu turismo, ez ekizzer, Donostia, baina bueno.
Donostian bizita ez da turista.
Ez.
Bi asterako, ez bertan bizitzera eta
sareak
sortzera.
Bai, nik asko idealizatzen dudala iria horrelakoetan. Eta gero bertan nagoenean kontziente naiz hartzen dudala faltan beste bizimodu hori edo ez, baina bueno, erabakiko dut, urte bete egin eta gero ea zer gertatuko nire bizitzarekin, hori oso etorkizun urrunekoa da.
Bai, zure kasuan, bai, bazkari, osea, faria bali ma da
etorkizuna. Baina, gara, batzuetan, ni asko agobiatzen nahi zorrekin, eta zer egingo zu bihar da, ez dakituko, itz egingo dugu bihar, ez dakituko.
Nik hemen, usten dut, etorkizuna daukagula jarrita, ez dakit zenolako altare, eta bakizu, etorkizuna. Eta etorkizuna, ondo pentsatu zer egingo ezun. Ez, kontu zeren etorkizunean, eta esateizut, ni bentsat nire bizipena da, gauzak askotan datozela, kasualida ez, eta askotan horri gain jarri bertzela, eta listo, esan, eta igual oso helburu ez dakiten nolako ez eta mainako jarrituzun etorkizuna begira, eta azkenean gauzak gertatu egiten dira, eta errepente horren baita maitera aldatzen, zuaz orduan, kontuz oso etorkizun itxia daukan jendearekin, zeren gero izugarrezko kolpeakena emate ditu, eta bar, eta saizut baita ere guazen desakralizatzera etorkizuna.
Bai, eta uste dut gainera, iraganaren eta etorkizunaren arteko harremana ez, ja, itzen kargak berak ere eragin oso ezberdina daukala. Osa, niretzat ez da kasualitatea iraganak izatea G bat, N bat eta etorkizunak izatea RK, Z ez, letra super wow. Orantxe bertan pentsatu dute, baina itzek berak badaukate horrelako zera estetiko bat eragiten dizuna bati horrela derrefilon begiratzea eta bestea jartzea altarean, ez?
Bueno, etorkizunari aldigo esan geroa ere, bai.
Geroa, mendik horrela, iragana eta geroa.
Beste sonoria, beste estetiko bat hartzen du, ez? Bai, ez da, bira, nik uren urtean, nire etorkizunean, nik aurten edo ez, 2008-an, izten dut etapa nire bizan nahiko importante txat jonuna, eta nik nahiko ito moduan plantatu izten dutena beti dela karrera bukatzea, nik 2008-an hasi nun karrera, eta gora eta bera askoren ondoren, azkenean aurten bukatzen abil, bai, txalo bero bat. Eta...
Baina, ni posten ez luzatu duzulako ibilbidea, bai, zaiztela, begira?
Noski, eta baitare bidean 11.000 goza ditut, eta 11.000 goza ikasi, 11.000 bai, goza egin, ez? Eta bai, bere momentuan bai bizten unkara da bezala, hau ez itxia izatea. Gero baitare hemen badago tirani bat, dela gauzak ireki eta isteko mandatu hori, ez? Astro, ba, ni baitere apustuen gonuke gauzak irikiak guztiarekin edo guztiaren aldekoa, zeren ez da gaizki, ez da ondo egoazki dagoen zer, bezik eta gertatu daitekin zerbait, ja sta. Ba, bueno, aurten bukatzen dute karrera, antropologia oianarekin batera, eta orduan, banago etorkizunari begira ez dakite, hola, pixate begira batekin, ba, pixate amilde gira begiratzearekin bezala, ez? Zerein emendikan aurrera. Esango izut, ikasturtean onera ziren, ona itenak ansiade desente mantziala, insomnio desente mantziala, zeren bapatean asizien nere baitan agertzen galdera haundiegiak. Eta hau itenak zian, etorkizuna, oza, aurrera begira orduan zer, ez? Eta usten dut ez diala galdera oso pertinenteak, eta ez diala nik neuk egingo nituzken galderak, baina bai dia azkenan etapak izten dianean etortzen dian galderak edo inposatzen dian galdera batzuk, ez? Eta gero zein goezu? Ba ez dakit, eta ez dakit erantzun hon bat da, ez?
Bai, bai.
Ez dakit. Nik usten dut, ez dakit, zer begia hona degun esan etorkizune begira, edo jendari animatu zerbait egitera etorkizunean.
Gaur zer afaldu baldin badakizue, lasai egon.
Dena ondo doa.
Hori da.
Ba, horrekin etzuko zaituztegu. Agur.